እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሸዓምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ሎሚ 7 መስከረም 2007 ዓመተ ምህረት ወይ እውን 17 መስከረም 2014 ናይ ሎም ዓንቲ ረቡዕ ኣተኣናጋዲ መደብ ገብረ ገብረ መድህንየ ድሕሪ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ንሓንቲ ናይ ቱርኪ ዜና ማዕኸን ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕን ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ግብፂ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ንምትዕራቕ ተንቀሳቂሳ እንተኮይና ኣዝዩ ዝነኣድ እዩ ዝበልሉን ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ናብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወሲዱ ምስ ክልተ ነበርቲ ዓዲ ኳላን ራማን ከራኽቦምን ከራኽበናን እዩ። ርእቶታቶም እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና ፈለማ ዜና ካብ ምኒ ኣፈወርቂ
ዳሓንደምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ምስፍሕፋሕ ኢቦላ ንምቁፅፃር ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዝሕግዙ ወተሃደራት ንምልኣኽ ምውሳኖም መንግስቲ ላይቤርያ ብሓጎስ ተቐቢልዎ። ብለበዳ ኢቦላ ኣዝያ ዝተጠቃዓት ላይቤርያ ብውሕዱ 871 ሰባት ከም ዝመትዋ ተፈሊጡሎ። ኣንሉ ካብ ዳካር ዝለኣኸቶ ፀብፀባሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ኦባማ 3,000 ወተሃደራት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ላይቤርያ ይልኡኹ ኣለዉ። እቶም ወታደራት ሕድሕድ 100 ዓራውቲ ዝሓዙ 17 ማእኸላት ክንክን ጥዕና ከም ዘጣይሹን ኣብ ሓደ ሰሙን ን5,000 ሰራሕተኛታት ጥዕና ከም ዘሰልጥኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ንዝሓመሙ ንምክንኻን ዘኽእሉ ናይ ጥዕና ናውቲ እውን ን50,000 ኣባይቲ ከከፋፍሉ እዮም። ሚኒስትር ሓበሬታ ላይቤርያ ሉዊስ ብራውን እቶም ወታደራት ዝዋፈርሉ ዝርዝር እናተዛዘመ እዩ ኢሎም። ናይ ፕሬዚዳንት ኤልሰን ጆንሰን ሰርሊፍ መግለፂ እውን ኣንቢቦም። Brown.
We hope this decision by the United States will spur the rest of the international community.
ውሳነ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተረፈ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ንክወስድ ዝደፋፍ እዩ። ላይቤርያ በይና ንኢቦላ ክትስዕሩ ከም ዘይትኽእል ኣሜሪካውያን መሻርክትና ተረድዮም ኣለው። እዚ ናይ ላይቤርያ ወይ ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ሕማም ጥራሕ ኣይኮነን።
ላይቤርያ ካብ ካልኦት ሃገራት ብዝበኣሰ በቲ ቫይረስ ዝተተሓዙ ሰባት ከም ዘለዋት ትገልጽ ኣላ። ሰባት ኣብ ገዛውቶምን ፍቐዶ ጎደናታትን ይሞት ኣለዉ። 10,000 ኣሽሓት ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣማእቲ ኣሽሓት በቲ ቫይረስ ናይ ምትሓዝ ሓደጋ ኣንጸላሊዎም ኣሎ ክብሉ ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ለበዳ ኢቦላ ቅድሚ ሎሚ ተረኣዩ ብዘይፈልጥ መጠን ኣብቲ ዞባ ዝጋፋሕ ዘሎ ስለ ዝኾነ ከም ዓለም ለኸ ስግኣት ጸጥታ ክረአ ኣለዎ ኢሎም ፕሬዚዳንት ኦባማ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ኢራቅ ንዘለዉ ሚሊሽያታት እስላማዊ መንግስቲ ንምውጋእ ቃል ብምእታው ግን ንኻልእ ኣጋር ኩናት ወተሃደራት ከም ዘይዋፍሩ ኣረጋጊፆም። ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ፍሎሪዳ መደበር ሓይሊ ኣየርን ማእኸላዊ እዚ ዩናይትድ ስቴትስን ካብ ወተሃደራዊ መራሕቲ ኣብ ኢራቅ ብዛዕባ ዝካየዱ ደብዳባት ኣየር መብርህ ተዋሂቦም ኣሎ። ኦባማ ምስቶም ወታደራዊ መራሕቲ ድሕሪ ምዝርራቦም ነቲ ሚሊሽያታት መጠንቀቂ ሂቦም ኣለዉ።
This is a moment of American leadership. And thanks to you it is a moment that we are going to meet and I will keep standing up for interests.
መሪሕነት ኣሜሪካ እዩ። ምስ መሓዝትናን መሻርክትናን ነቶም ዘስኩኡና ኣሸበርቲ ካብ ዝተሓብእዎ ክንምሕዎም ኢና።
ሶማሊ ላዕለዎት ወታደራዊ መኮንን ዩናይትድ ስቴትስን ኣቦ መንበር ሓበራዊ እዝን ማርቲን ደምሰይ ወተሃደራት ዩናይትድ ስቴትስ ነቶም ምስ ናዕብኛታት ዝዋግኡ ዘለዎ ሓይልታት ኢራቅ ዘሰነይ ወተሃደራት ዩናይትድ ስቴትስ እንተ ደኣ ተኣድልዮም ፕረዚደንት ኦባማ ነዚ ክፈቅዱ ካሓቱ ከም ዝኽእሉ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም። ግን እቶም ፕረዚደንት ኣብ ኢራቅ ካልእ ኣጋር ወተሃደር ምውፋር ዝብል ነፂጎም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓቃብ ሕጊ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ኣንድሪው ሉገር ሰበስልጣን ኣኽበርቲ ሕጊ ኣብ ጎኒ ጉጅለታት ኣሸበርቲ ኮይኖም ንምውጋእ ካብ ሚኒሶታ ናብ ሶርያ ዝኸዱ ሰብኡትን ኣንስትን የፃርዩ ከም ዘለዉ ኣረጋጊፆም። ናብታ ከተማ ዝተጓዕዘ ጋዜጠኛ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቋንቋ ሶማል ሃሩን ማዕሩፍ ከም ዝሓበሮ ክንደይ ዝኣኽሉ ከም ዝኸዱ ኣይግለፁ እምበር ዝተፈላለየ ዳሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት ከም ዝኸዱ ምዝራቦም ሓቢሩሎም። ሓደ ሓባራዊ ነገር ዝገብሮም እቶም ዝኸዱ ዝኸዱ ምስ ስድርኦምን ማሕበረሰቦምን መራሕቲ ሃይማኖቶምን ፅቡቅ ርክብ ዘይብሎምን ብዛዕባ መጻኢ ተስፋ ዝቆረፁን እዮም ኢሎም። እቶም ኣብ ሶርያን ኢራቅን ዘለዉ ጀሃዳውያን ኣብ ምምልማል እውን ኣዝዮም ንፉዓት እዮም ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ማሕበረሰብ ምስ ሰበስልጣን ሓቢሮ ክሰርሕን ሶማልያውያን መንእሰያት ዝሕሸ ዕድል ትምህርትን ስራሕን ዝያዳ ኣብ ማሕበረሰቦም ዝዋስእሉን ዕድላት ክፈጥር እውን የድሊ ኢሎም። ምሳና ስርሑ ክንሕግዘኩም ኢና ክንሕግዘኩም እውን ንደሊ ኢና ክብሉ እውን ፀዊዖም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ኣብ ኢትዮጵያ ንሰዓታት ዑደት ይገብሩ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ኣብ ዝዕደቶም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተራኺቦም ብዛዕባ ንግድን ኢንቨስትመንትን ምዝርራቦም እውን ተገሊጹ ኣሎም። ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እውን ከም ዝተራኸቡን ኣብ ሸራትን ሆቴል ኣብ ናይ ድራር እንግዶት ከም ዘለዉ እስክንድር ፍሬው ሓቢርና ኣሎ። እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ናብ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ብምኻድ ምስ ሰበስልጣን ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዝተራኸቡ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ቅድም ክብል ዚምባብዌ በፂሖም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘምርሑ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ሜላ ምዝርጋሕ ሓበሬታ ኣብ ኤክስቴንሽን ሕርሻ ከም ዝረብሕ ይግለጽ ኣሎ። ኣብዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ዋርሕ ኣብ 4 ክልላት ጥራይ 1,000,000 መፀዋዕታ ቴሌፎን ሓረስቶት ከም ዝተደወለ እውን ሓደ መፅናዕቲ ኣረጋግጽ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኸ ሪፖርት ኣሎ በትሮ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ዋና ኣካየዲ በፅሕፈት ትራንስፎርሜሽን ኤክስቴንሽን ሕርሻ ኢትዮጵያ ኣቶ ካሌድ ባምባ እዚ ሓድሽ ኣሰራርሓ እዚ ብሕልፊ ኣብ ንኣሽቱ ግራት እናሓረሱ ዝናበሩ ሓረስቶት ከመይ ከም ዝጠቕሞም ይዛረቡ።
ኣገባብ ቅብብል ድምፂ ንኣሽቱ መሬት ዝውንኑ ሓረስቶት ማእቶት ንኸደንፍዑን ዕዳጋ ብሓዱሽ ብልሓት ዝረኽብሉን ሜላ ዘጣጥሕ እዩ። እዚ ሓበሬታ እዚ ብኤክስቴንሽን ሕርሻ ዝልገስ ዝነበረ እዩ።
እቲ 813 ዝብል ቁፅሪ ዝሓዘ ሓድሽ ሜላ ዝርግሐ ሓበሬታ ቴሌፎን ካብ ክልላት ትግራይ፣ ኣምሃራ፣ ደቡብን ኦሮምያን ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ኣስታት 1.5,000,000 መፀዋዕታ ካብ 300,000 ሓረስቶት ከም ዝተቐበለ ተገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ሕርሻ ኣቶ ተካልኝ ማሞ ብወገኖም እዚ ሓድሽ ሜላ ሕርሻ ረባሓይን ሓያል ትፅቢት ዘለዎን እዩ ይብሉ።
Within our growth and transformation agenda, this is also a milestone.
ብናይ ኢትዮጵያ ቆጻጽራ ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ንመደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽን ዝቃነዩ 82 ዝተፈላለዩ ዘፈራት ኣለዉ። እዚ ሎሚ ዝተተግበረ ሓድሽ ቅብብል ድምፂ ብቴሌፎን እቲ ሓደ እዩ። እዞም ቅደም ሰዓብ ዝወፀሎም ዘፈራት ኣብ ልዕሊ ሓረስቶት ወነንቲ ንኣሽቱ ግራት ዘሕደርዎ ፅልዋን ነቲ ሰፈር ንምምሕያስ ዘለዎ ተኽእሎን ዓብዪ እዩ።
ኣብዚ ተበግሶ እዚ ፋውንዴሽን ቢልን ሜሊንዳ ጌትስን ከምዝተሓወሶ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ይሕብር ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለኣኮ ሪፖርት።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ስኮትላንድ ንነፃነት ዝወሃብ ህዝበ ውሳኔ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዝተረፎን ናይ መወዳእታ ወፍሪ ኣብ ዝካየደሉ ዘለሎም መዓልቲ ዝተኣከበ ሰለስተ ዝተፈላለየ ርእቶታት ህዝብታት ስኮትላንድ ኣካል ብሪጣንያ ኮይና ክትፀንሕ ዝገብር ኣይፋልን ዝብል ድምፂ ከም ዝዕወት የርእሎም። ናይ ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዴቪድ ካምሮን ሻቅሎት ከም ዘለዎም ገሊፆም፣ ግን ስኮትላንዳውያን ኣይፋልን ከም ዝብሉ ዘለዎም እምነት ገሊፆም ኣለዉ።
Well, of course, everyone who cares about our United Kingdom, and I care passionately about our United Kingdom, is nervous, but I'm confident...
ብዛዕባ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ዝግደስ ዝኾነ ሰብ ኣነ ኣዝየ እየ ብዛዕባ ናትና ሕብረት ብሪታንያ ዝግደስ ይሻቐል እዩ። ግን ከዓ ስኮትላንድ ኣብ ክልቲኡ ወገን ዘሎ ዝበለፀ ነገር ከም ዝህልዋ ብምርኣይ ብመዳይ ዝዓቢ ዘሎ ቁጠባን ምንካይ ሽቕለት ኣልቦነትን ኣይፍለን ዝብል ድምፂ ክህቡ እዮም።
ዝተኻየዱ መፅናዕትታት ከም ዘርአይዎ 48,000 ስኮትላንዳውያን እወነ ነፃነት ዝብሉ ክኾኑ ከለዉ፣ እቶም 52,000 ከዓ ካብ ብሪጣንያ ምፍላይ ኣይፋልን ከም ዝብሉ ኣርእሎም። ብተወሳኺ ካብቶም 4.3 ሚልዮን ወሃብቲ ድምፂ ካብ 8-14,000 ዝኾኑ ክሳብ ፅባሕ ገና ዘይወሰኑ ምዃኖም እውን ኣርእሎም። ናይ መወዳእታ ዜና፣ ሓይልታት መንግስቲ ኢራቅ ምስ ሚሊሻታት እስላማዊ መንግስቲ ብርቱዕ ኩናት ኣካይዶም ኣሳት 37 መይቶም ክብሉ ምንጭታት ፀጥታ ኢራቅ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ዜና በስተፈፂሙ
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ የቐኒየልና ምንያ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎምዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ መራሕቲ ኢትዮጵያን ግብፅን ንሰናይ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ተበጊሶም ከም ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም። ንሶም ነዚ ዝገለጹ ምስ ማዕኸን ዜና ቱርኪ ኣብ ዝካየድዎ ቃለ መጠይቕ እዩ። ብዘይካዚ ግብፂ ንዕርቂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተንቀሳቒሳ እንተኮይና ኣዝዩ ዝነኣድ እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ሃርማን ኮሆን መሳርሕትና ኣዳንች ሳሃየ ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ዝከቕርቦ እዩ።
ዘምድና ኢትዮጵያን ግብፅን ነዊሕ ዘበናት ዝቁፅረ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ነቲ ዝፀንሓና ርክብ ንምጥንቓር ድልየትና እዩ እውን ኢሎም ካብ ርሑቕ ኮይኑ ብተለኣእኽቱ ኣቢሉ ንኢትዮጵያ ንምህዋኽ ዝተበገሰ ሓይሊ ከም መንግስታት ሙባረክን ሙርስን ክፈሽሎ እዩ እውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም። ምስ ናይ ዚ እዋን እዚ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ ኣልሲሲ ኣብ ዝተዘራረብኩሉ እዋን ይብሉ ንሶም እቶም ፕረዚደንት ርክብ ክልትኤን ሃገራት ተመሓይሹ ንክርኡ ድልየት ከም ዘለዎም ተረዲእ ኣለኹ። ኣነ እውን ማዕሪኦም እቲ ርክብ ንክመሓየሽ ተበጊሰ ኣለኹ። ሓበራዊ ፀጋና ዝኾነ ማይ ኣባይ ንረብሓ ክልትኤን ሃገራት ክነውዕሎ ኢና እውን ኢሎም ርክብ ኢትዮጵያን ግብፅን እንተተመሓይሹ ተመራፃይ እዩ ዝበሉ ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ኣምባሳደር ሃርማን ኮሆን ብወገኖም
ጽቡቕ
ኣንፈት ዝሓዘ ይመስለኒ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይደገፍ ማሕበረሰብ ዓለም ንግድብ ዓብዪ ህዳሴ ከምዘይዛዝሞ ዝተረድአ ይመስለኒ። ደገፍ ግብፂ እንተዘይረኺቡ ገንዘባዊ ደገፍ ማሕበረሰብ ዓለም ክረክብ ኣይኽእልን።
ኢትዮጵያ ግና ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ብህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዘበርክትዎ ገንዘብ እዩ ዝህነፅ ኢሉ እዩ ተበጊሱ ዘሎ ዝበለቶም መሳርሕትን ኣዳነች ፍሳሃየ ዝኽእልዎ ኣይመስለንን ይብሉ።
ዝኽእልዎ ኣይመስለንን። ነቲ ግድብ ሃኒፅካ ንምዝዛም ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝሓትት ናይቲ ሃገር ሓፈሻዊ ኣታዊ ክብጅትዎ ኣለዎም ማለት እዩ። ብዘይ ምትሕባር ግብፂ ዝፍፅምዎ ኣይመስለንን።
ብዘይካዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ግብፂ ኣብ ዝቐረባ ብዛዕባ ዝፈፀምዎ መገሻ ኣመልኪቱ ሕቶ ዝቐረበሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ክልትኤን ሃገራት ናፀ ሃገራት ስለ ዝኾና ዝደለየኦ ርክብ ክገብራ ይኽእላ እየን መሰለን እዩ። እቲ ኢትዮጵያ ዘይትፈቕዶን ትነፅጎን ነገር ግና ግብፂ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝመደብሮም ደባይ ተዋጋእቲ ተጠቒማ ንዞባና እንተሃዊኻ እዩ ኢሎም። ርክብ ብዝምልከት ግና ንኣብነት ሱዳን ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ማዕረ መሓዛ እያ እውን ኢሎም። ግብፂ ንመራሕ ኤርትራ ዝዓደመት ምስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምልዛባ እዩ። ስለዚ ንክልትኤን ሃገራት ንምዕራቕ ዝወጠነ ዶ ይመስሎም ዝተባሃሉ ሃርማን ኮሆን ዝሃብዎ መልሲ ኣሎ።
ከምኡ እንተኾይኑ ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ዝመስለኒ። ውጥረት ኢትዮጵያን ኤርትራን ን15 ዓመታት ዘለቐ ትርጉም ዘይብሉ ውጥረት እዩ። ክልትኤን ሃገራት ሓባራዊ ዕዳጋ ክምስርታ እዩ ዝግባእ። ሓደ ወገን ዶብ ብዘይልዝብ ይጠራር ይብል፣ እቲ ካልእ ቅድሚ ምጥራር ንዘራርብ ይብል። እዚ ፈጺሙ ትርጉም ዘይብሉ እዩ። ህዝብታት ክልትኤን ሃገራት ኣዝዮም ይህሰዩ ስለ ዘለዉ ክዕርቑ ኣለዎም።
መራሒ ኤርትራ ናብ ግብፂ ምዕዳሞም ምኽንያቱ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ሕቶ እውን ቀሪበሎም ኣሎ። ኣምባሳደር ኮሆን ይቕጽሉ።
ግብፂ ኣብቲ ዞባ ብሕልፊ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ንክዓስር ትፅዕር ዝነበረት ሃገር እያ። ንህዝቢ ሶማልያ ንምሕጋዝ ሓካይም ልኢኻ እያ። ንኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ሓጊዛ እያ። ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተነብረ ማዕቐብ ንኽልዓል ዝደልዩ እውን ይመስለኒ። እቲ ማዕቐብ ኣብዚ እዋን እዚ ኣየድልን። ቀደም እውን እንተኾነ ማዕቐብ ኣየድሊ ነይሩ። ምኽንያቱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቅም ብዝሓዘት ኣሜሪካ እዩ ተወሲኑ ክልዓል ኣለዎ። ፕሬዚዳንት ኣልሲሲ እቲ ማዕቐብ ንክልዓል ጻዕሪ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰብ እዮም።
ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝለዓሉ ክስታት ንመጋዝቲ ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን እውን ዘጠቓለሉ እዮም። ኣምባሳደር ሃርማን ኮሆን ግና እቶም ዝተጠቕሱ ጸገማት ጠንቂ ማዕቐብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣይኮኑን ይብሉ።
እቶም ማዕቀባት እኮ ብጠንቂ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣይኮነን ተወሲኖም። ኤርትራ ንኣልሸባብ ትረድእ እያ ብዝብል እምበር ኤርትራ ንኣልሸባብ ትረድእ ነይራ፣ ሎሚ ግና ኣይትረድእን ዘላ። ቤት ምክሪ ጸጥታ ብጠንቂ መግሃስቲ መሰላት እገዳ ዘንብር እንተኾይኑ ኣብ ልዕሊ 75 ሃገራት እገዳ ክውስን ኣለዎ።
ኣምባሳደር ሃርማን ኮሆን ልዝብ ሰላም ደቡብ ሱዳን ሰላምንታይ ከም ዝተጓተተ ክዛረቡ ከለዉ ክልቲኦም ተናሓናዕቲ ወገናት ስቓይ ህዝቦም ስለ ዘይስምዖም እዩ ኢሎም። ሞት መራሒ ኣልሸባብ ዝነበረ ኣሕመድ ጎዳኔ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉጅለ ዘሕድሮ ጽልዋ ኣሎ ዶ ተባሂሎም እውን ነይሮም ከምዚ ይብሉ።
Al-Shabaab no longer controls much territory in Somalia. They are being pushed back
ኣብዚ እዋን እዚ ኣልሸባብ ንሰፊሕ ከባብታት ሶማልያ ኣይሓዘን ዘሎ። ብሰራዊት ሕብረት ኣፍሪካ ይድፋእ እውን እዩ ዘሎ። ሕልሚ እቲ ዝተቐትለ መራሒኡ ድማ ዓለም ለኸ ተፈላጥነት ንምኽሳብን ኣብ ካልኦት ሃገራት ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻምን ጥራሕ ዝብል እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኣባላት ኣልሸባብ ተላዚብካ ምሕረት ሂብካ ናብ ዝነበሩሉ ኣብያተ ምኽሪ ምስልምና ምምላስ ዝብል ክኸውን ኣለዎ።
ኣምባሳደር ሃርማን ኮሆን ሕብረት ኣፍሪካ ውፅኢታዊ ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ዝፍጽመሉ እዋንሎም እዩ፣ ኣባላት ኣልሸባብ ናብ ሰላማዊ መነባብሮ ንክምለሱ ባይታ ከጣጥሕ እውን ይግባእ ኢሎም።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ።
ንሎሚ ኣብ ሩባ መረብ ብክልቲኡ ሸነኽ ንዝርከቡ ሓረስቶት ኢና ረኺብና ዘለና። ቀሺ ለገሰ በርሀ ካብ ራማ፣ ኣቶ ኣረፋይነ ተኽለ ካብ ዓዲ ኋላ እዮም። ተወሎ ለገብርኤል እዩ ደው ኢሉ ኣሎ።
ብመጀመርታ የቐኒየለይ ሓረስቶት ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እስከ ብትኽክል መጀመርያ ኣበይ ከም ዘለኹምን ኣበይ ሕርሻኹም ኣበይ ከባቢ ምዃኑን ቅሩብቲ ከባቢ ንሰማዕቲ ኣላልዩና ብቀሺ ለገሰ ክጅምር።
እሺ፣ እሞ ከባቢና ዘለናዮ ወረዳ መረብ ለኸ ይበሃል። ወረዳ መረብ ለኸ ከተማ ራማ ወረዳ መረብ ለኸ ይበሃል።
ሕራይ እቲ ሕርሻኹም ከ?
ሕርሻና ሓሞዶ ይበሃል።
ሓሞዶ ኣብ ከባቢኹም ድዩ?
ከባቢና እዩወ።
ሕራይ ናብ ኣቶ ኣረፋይነ ተኽለ
ዘለናዮ ኣብ ዘሎ ዓዲ ኋላ ንምሕዳር ከባቢ ማይላፎ ይበሃል።
እቲ ሕርሻኹም ከምኡ ድዩ?
እወ ምስኡ ዝተተሓዘ እዩ።
ገረም ኣጋጣሚ ኮይኑ ማዕዶ ማዕዶ ይኹም ዘለኹም ክበሃል ይከኣል። ኣነ እኳ ዝረኸብኩ ሓረስታይ ብከባቢ ፀረና ድዩ ብዛላንበሳ ድዩ ወላ ብሽረ ብጋሽ ባርካ ድዩ ሓረስቶት እየ ክደሊ ፀኒሐ። ክራማት ለብዘበን ከመይ ይግምግምዎ ብቃሎም ሓረስቶት ካብ ዝብል ግን ኣጋጣሚ ብሓር ወገን ዘለኹም ረኪበኩም ፅቡቅ እዩ። እንተወሓደ እቲ ዝናብ ኣይፈለየኩም ይንኸውን። ስለዚ ዘለናዮ እዋን መስከረም ኣብ ምጅማሩ እዩ። ሓድሽ ዓመት ኣትዩ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ቅዱስ ዮሃንስ፣ ኣብ ኤርትራ ከዓ ከምኡ ቅዱስ ዮሃንስ ክበር ኣሎ። ፍርቂ መስከረም በፂሕና ኣለና። ስለዚ ናይ ለብዘበን ክራማት መጀመርታ ብከመይ ትግምግምዎ ከመይ ትርእዎ? ብኡደ ክንጀምር ኣቶ ኣረፋይነ ዋላ
ኣራሽ ክራማት ፅቡቅ ክራማት እዩ ነይሩ። ኣብቲ ምጅማር እቲ ኣዝመራ ፅቡቅ ጀሚሩ ቁሩብ ኣብቲ መንጎ ዳርጋ ማያት ውሕድ ኢሉ ነይሩ። ድሒሩ ዝመፀ ማይ ግን ዝርግሐ ዘለዎ ንኩሉ ዝዕግብ ከባቢ ክሳብ ሕጂ እቲ መሸላ ዝበሃል ወላዳ ጉሻ ዝበሃል ክጉሰ ዝግብኦ ክሳብ ሕጂ ዘይተጎስየ ኣሎ ብማይ ብዝሒ ዝኣክል።
ስለዚ ገና ማይ ወቅዕ ኣሎ ኣርማ ኣሎ።
እወ እወ ኣሎ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ማይ ሙሉእ ኣለና።
ሕራይ ቀሺ ለገሰ በረኸ ከመይ ጀሚሩ? ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ኣሎ ክራማት?
ክራማት ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ። ኣብ ኣጀማመሩ እውኒ ኣብ ትክክለ ወቅጡ ኣብ ፍርቂ ሰነ ጀሚሩና ካብኡ ነጀውኒ ማይ ኣይቋረጨናን ፅቡቅ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ክራማት።
ስለዚ ኣብኡ ከለኹም ሕጂ ኣበይ ቀሺ እቲ ዘራእቲ ኣብ ምንታይ በፂሑ ኣሎ? ከባቢ ራማ
ዘራእቲ ዳጉሻ መሸላ ወዲ ጀሚሩ ኣሎ። ጣፍ እውኒ ዳርጋ ናብ ምብፃሕ ገፁ ይጀማምሮ ኣሎ ማለት እዩ።
እዚ ከባቢ እዚ ሓደ ዓይነት ከባቢ ድዩ ምስቲ ማዕዶ ከባቢ ዓዲ ኋላ? ኣቶ ኣረፋይነ ንስኹም ከባቢ ተሓርሱሉ ኸ مزحج خلوص أنا حو كاش لقسى تمساسالي كلمات يزلوا
هو درجة تمساسالي ولا تما يزرجعون كم زوجان صوت أنا حو درجة هم يزلوا بناؤن ما يزحلوا بوجن عفافون قا درجة أجهمو تبوق أنت تحزلوا بوجن مشلاجن كم زوجلك أنا حكو درجة بيت قوسي مشلاتاتون عنه مهنياتو ما يدزح لزلا سكوتي كعلن كاس لزخانة
أتو عرفين يا أبو خلخا نيشتو تعجبتي يا قطامي خرمتي بتخبابي تنكسع سنيرة بس خبابي سجنيتي دكسا مجدع دقيح زرقو زرقتن كبابي من دفرا قول أقول زرقون تي درجو يفلا لنيرو بتخبابي نايب على نوز جبا خبابي سجنيتي تأخلي حفلو يشحم يسجن نيرو تسقم وين قرب الرخي لنيرو أو كبابي من دفراز رأخوا قنت حتي لنيرو سلازي كم اكتر ردو أتقل
اتي بحريات نايتي مريت اللي مريت سلازو خنزسي دارقا ماي بوزح سلازو خسل نفاسن صحيين نسوق عودة زيادة خيتسق إلمبر نزوح جي خرامات زلو مستي كتقول صو يكتب لو صانا حكاظنا يبع على كبابي سجنيتي فوقيت مريت سلازو خنزسو كنت كيف مخبات صح سلازو خيل مزنا هنا بزح سللي على الله.
زخوناتي كرامات جن كله معرين يرو صبغ ذنابي وكان يرو خم تعزبتي. أبيك إشي لجس حجزكم بخبابي رامار لهم. اسكده هاي تلكم بخبابي عدوى يخون كومي لخساب عدقرات نابي زلام بس وجن. تزرعتي كم تسكم زلكم وديو زلو ويجيلو ما يزوحدو زبازحديو ويجيلو دحرن قدومن ديو كم يتورع دروا مست خبابيهم.
أو كلام من أقوله دارجا مع رئيس ولا أو كل ما يلا قولونه وكله بوي زل الرجال.
مالت دهيك لكم دون أيت خال خبابي.
وانا أيت خال ون دهيك بوي ينزل ناف كله. نائب أيت هنا تعطي تلا لنجيب نحن عزل لنا يا قل لاي كعروان على زل خراب خاني ده جاي بعد مثل زنج عزهدي.
هراي. سلازي حجي تعرفين مستنا إذا حلف عملته خن قدمي وقرب مود دار أنت أخم تصبي وكابنا لبزبن خرمتي
كرنك حجي قاتي ناي عمي إذا حلف دار قابو زحزر قحماي نبران حجي قل ملوب وملوب ما يعلو أبزلنا وانا أبزنا مسكرن حجي ولا خابنا نحسو اللكنا بلنا عطار قل نزرن يرنا قل حجي مستي ماي بزح زلو دارقا يجمرنا نعلنا يجمرنا
بحجي الجمري يخم زي عتر ود عتر
هو بحجي الجمر
حراي بكما يتا مزنا عمز نبرا بويك اشي اذا حلفة وانا تذكروا لابزبن زيادة ديو ويسا حلفة وان وين دحاني ريخم تولو
لابزبن بازيادة خوني لنان قمتو
زحاشة خرمت الله
وزحاشة خرمت الله زحاشة ونبقل الله
زي مدب زي زغط الربع كغط سليو نلو مقن نقاشي لقسة برهن عطو عرفين تخلن نمسكن زي راديو دمس أميركايو نابريو هاتم فنحلف
يالو أنا سي بزعبا زناي وصايا قداء أميركا خزارت ديلي مو إتا فحسد علموا مهان مسعبيتهم دو أب عجو جو عطو ما أمريكا دعتو وانتاج سلام رخيبة من تخلية غم عرب كندا
سمي أم حدارة حلفي بحال خاب أطلانتاي خاب لبقية نسكورو قد صدرو أم كير أيو خاب ايربورت لبقية تصورو وحراتكم زي كونو مبروه اللون فتو تينكيو
أبي أرترانون زي بلوزلو نقرات كلو خمزير لدارقا نزغونا بروهيو جن وكل سلز سببوا مع أمريكا يعني حجون سك بغنزيتات نفتن ما عينته حسيش الدش تعمد غير ولا كنت قوين تاريخه تقول له أمريكا غاب أسترادا يغني له
كل تحت متين بحقولين حادث كالي إرتاد مزارو دلوس ويك أتا تكون لهم ضمن نوا إرتاد مزارو دلوس ويله ناتوس أنا جزار سيسي سلستو حي غير متي حباد حجي كنت سمن غير حزمت أبينا أفريقيا هاجر جنزبو أبلاستيك غوما حيزو نغزي يخند بانكو بنص نقاص اصل عد فتو يلن
نوت على خلاص لنا انترفيو امريكا 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 كدفوا امريكا مراد تو مايكونت من زعبان اي كذا خوم بورو انت خلاص ملسالو ملسالو غيركم دحان قد حقكم قال يا غني لي حصل على عرف
እዚ ናይ ሶማሊ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝወፀአ ናብ ኤርትራ ፌይት ገሽ ዝብል መግለፂ ዓቕሊ ፅበት ዝፈጠሮ መቐፀልታ ናይቲ ተፃወዩ ክበሃል ዝከኣል ብቐንዱ ኣብ ኤርትራ ስግኣት ከም ዘሎ ኣምሲልካ ንኣሜሪካውያን ጥራይ ዘይኮነስ ንካልኦት በፃሕቲ ሃገር እውን ብምጥርጠር ካብ በፃሕቲ ክርከብ ዝከኣል ኣታዊ ምዕፃዊ ብእምነት ናቱ ሚላኖ ኢጣልያ
ሄሎዌ ሓደስ ሕልፍ ሓሊፉስ ሓደስ ኣነ ስምራ ከይደ ነይረ ኣስመራ ሰላም እያ ዘላ ክብል ሰሚዐዮ እገርም መን ከፊእዎ ዘሎ እንተ ኢልካ ግን እቲ ህዝቢ እሱ ዩ ከፊእዎ ዘሎ ተዘይኮነ ኣነ ከይደ ነይረ ዋ ከይትካ ትነብር ኣብ ከይትካ ድላይካ ኣንዲርካ ትመፅእ ትኽእል ኢኻ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም ንመን እዩ ትመጠንቀቕካ ነታ ክራይም ዘይትፀመላ ሃገር ነታ ካብ ኣፍሪቃ ምፅወታ ዘይትፅበይ ሃገር ነታ ዓሌታዊ ይኹን ሃይማኖታዊ ግጭት ዘይረኣየላ ሃገር ዘገርም እዩ ንመንእሰያት ዘይውድእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝገበርኩም ንስኹም ኢኹም ጉዳይ ዶብ ንከይትግበር ሓንኪርኩም መሕፈረኩም ከማን ፍረወይን እየ ካብ ቺካጎ
ጥዕና በለይ ድምፂ ኣሜሪካ ትማሊ ብዝወፀ መግለፂ ብዙሓት ርእቶ ሂቦም እቲ ርእቶ ድማ ንዓኻትኩም ዝነቅፍ ዓይነት እዩ ዝመስል ግን ፅሒፎም ንዝምልከቶ ኣካል ኣብ ዓድና ሰላም ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ፅሒፍኩም ኢሎም እዮም ክነቕፍዎ ዘለዎም ንመንግስቲ ኣሜሪካ እምበር ንዓኻትኩም ወይ ንካልእ ከባቢ ጎንደሬ ጋምቤላ እንታይ ኣምስይዎ ይቐኒየለይ
ብየ መደብ ኤርትራውያን ዘቕረብኩምዎ ምስ ሓውና ኔሮን ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ንወርቃዊ ቃላትካን ንወርቃዊ ግዜኻን ንብልፁግ ዝኾነ ሓሳባትካን ብጣዕሚ ከይመስኩምካ ክሓልፍ ኣይደልን ሓበን ኣፍሪቃውያን ኢኻ ካብ ወተታ ከተታሊኹም ረዳኢ ካብ ደንበር
እኒያ ርሳውዳ መ ዝገበርክ እዮ ምስ ሜሮን ሰሚዕናዮ ሜሮን ንፉዕ ንኣፍሪቃ ወኪሉ ክዛረብ ምስ በዓል ኮፊኣናን እቲ ሓደ ግን ማዘሐዝን እዩ ብዛዕባ መሬት ዘይምዝራብ ብዛዕባ መሬት ድማ ክዛረብ ነርካ ብዛዕባ ደብካ ቀኒየለይ
ስለ ማርያም ስለ መድሃኒ ኣለም በትተንብዎ ቀለም ምስ ህዝብና ክተራኽቡና ንዛረብ ዝነበርና ሓደ ሓደ ተጋሩ ተዓፂና ምስ ህዝብና ክንራኸብ ዘርና በጃኹም እዚ ሓድሽ ዓመት ዝክፈትልና ሰላም እንኳዓ ፅሐኩም በለይ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ጅግራ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ሰላም በለይ ቆለት ተደሪርካ ቁሳኻ ብምንባር ይሕሽ ወልወለ ትገባር ሓረስታይ ዓድና እውን እሞ የቕኒየለይ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዚና ኢና ነምስግን እዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳኮም ቁፅሪ ስልኪ 2022592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ባርከስ በዛ ተጀሚራ ዘላ ወዲ ተንቤን ብርሻን ገብረ ዜና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓልቲ ዘዳለውናዮ መደባት እዚኦም ነዮም ነይሮም ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድሕን እየ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.